Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jõh, tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm endiselt päikest täis, tõenäoliselt rohkem päikest enam meie ilma ei mahu, aga loomulikult võivad kõik inimesed vabalt selle väite vastu protestida ja öelda, et mahub küll. Uudiseid loomulikult tuleb vasakult, tuleb paremalt, ent ülemaks kui õbevara, kallimaks kui kulla koorma tuleb ikkagi pidada neid uudiseid, mis käsitlevad Reformierakonna sise sügelusi ja mida Jürgen Ligi on kommenteerinud järgmiste sõnadega. Reformierakonna vihkajaid on nii palju, et hakatakse isegi Ojulandi uskuma. Kui see tõsi on, siis, no ega ma muidugi asjatundjaga vaidlema ei hakka, aga samas ma ütleksin ka, et eks see vihkamine ole niisugune asi, et vaata peaks olema ikka nii puhas tunne, et seda ei anna varjutada kohe mitte ühegi teise tundega, aga teisest küljest selline vaik. Kõne vihkamine, et istun kodus ja vihkan ja vihkan ja vihkan. Vaat see vaikne vihkamine on ka tegelikult üks enese rahuldamise haleda loomuline vorm. On mis on, aga elu läheb edasi. Ja kui siin sai välja toodud kunagi möödunud nädalal ja vast eilegi, et Nõmme vajab sinu häid mõtteid. No, üldiselt, eks me võiksime ju mõtestada terve Eesti ära, sest need mõtted, mis siin praegu käivad, need on muidugi head, aga negatiivses mõttes, kui mõttest üldse mõtestatult üritada rääkida, aga see käib mul üle jõu. Nüüd tuleb uus, kui see esimene pääsukene, et Nõmme vajab mõtteid ja mõni teine koht vajab veel mõtteid, ei olnud veel horisondilt kadunud, sest mõtteid vajatakse kuni valimisse ja alles siis saab vee peale tõmmata, siis nüüd saame teada, et MKM, kui te saate aru, mis ma sellega öelda tahan, tegelikult on see majanduskommunikatsiooniministeerium, ootab ettepanekuid energia majanduse arengu kavale. Mulle tuli juba eile õhtul siukene kiri elektronposti ja ma mõtlesin, et noh, et kas tõesti on energiamajanduse arengukavaga praegu täpselt selline seis, et tähtaeg läheneb, mitte ühte mõtet ei ole, aga võiks ju veel arendada natukene, kuskilt on vaja ju raha saada. Minu ettepanek on muidugi energiamajanduse arengukavale selline. Ega ma seda välja ei käi, ma ütlen selle niimoodi, et see on minu oma, ma patenteerin selle ära ja kui keegi kasutab, siis ma ei tea, mis ma teen. Aga mõte on selline, et kui energiamajandus areneb, siis ainuke mõte saab olla suurendage välja lüpsi. Kui nüüd ilma naljata öelda, siis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avas kaasamisveebi. See on osale.ee avaliku konsultatsiooni Eesti energiamajanduse arengukava koostamiseks. Nagu me kõik teame, suudab Eesti energiamajanduse arengukava koostada iga köögitüdruk ja selleks jõudu ja edu lusikad nurka potid potilaadale. Ja nüüd, köögikaitad, hakake koostama Eesti energiamajanduse arengukava, muidu on pompsus, sest majanduskommunikatsiooniministeerium eesotsas ministriga, kes väidab, et ta on kogu aeg rahvasõna kuulanud, kolm punkti. Kirjatükk ütleb, et hetkel kuni 2020. aastani kehtiva arengukava eesmärgid ja tegevused on suuresti juba töös või lõpetamisel. Uus arengukava vaatab ette kuni aastani 2030, perspektiiviga aastani 2050 ja no ja võibolla veel millegagi veel kuhugi isegi üle maailma ära alla kui vaja. Arengustsenaariumide koostamisel lähtutakse Eesti riigi energia varustuskindlusest. Mille kohta ma ütlen, nagu me kõik teame, varustuskindlus peab olema läbipaistev, laiapõhjaline, panustamist vääriv, eest väljas viimase tilgani ja rahuldama ka kõige nõudlikumat tarbijat ning rahvusvahelist üldsust. No võt, köögikatjad, niimoodi hakkakegi pihta. Oluline on ka energiaga varustatuse mitmekesisus. No näituseks, pankrotti minevad elektrijaamad, koostootmis, lahustootmis, eraldi tootmis, natuke rohkem tootmis ja sihukesed jaamad ja siis jalgajamiga generaatorid, no nagu need jalgrattadünamod on. Ja oluline on mitmekesisus ja võimalused ning kodumaiste energiaressursside täiendav väärtustamine. No siia oleks võinud lisada veel laiapõhjalisest panustamisest midagi perspektiiviga aastani see ja see. Ja muidugi tähtis on energeetikasektori efektiivsuse tõstmine ja keskkonnamõju vähendamine ning energeetika ja teadusharidussektori rakendamine Eestis arendatavate ja toodetavate energiatehnoloogiate toetamiseks, mis ilma selleta ümber kukuksid. Või ei kukuks? No see on nii keeruline lause, teate, mulle ei ole nii palju haridust ka. Aga arengukava koostavad MKM, EAS, Arengufond ja Elering. Ja teie kallid köögikaitad võite kaasa kläffida peasi, et müra oleks suurem. Arengukava strateegilisteks eesmärkideks on kavandatud. Kes ei tea, mis strateegia on? No eks sellel ole selle võrra raskem võibolla või? Aga kavandatud jah. Energia varustuse tagamine elektrimajanduses. Mis on energia varustus? Uurige välja. Soojamajanduses, transportisektoris, elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises. Teiseks, majanduse energiamahukuse vähendamine, konkurentsivõimet kahjustamata ja energiasäästu suurendamine. Seda viimast võiks teha ka laiapõhjaliselt ja sinna laiapõhja panustades. Energiajulgeoleku suurendamine energiatootmiseks vajaliku ärikeskkonna energiainfrastruktuuri ja ühenduste arendamise kaudu. Kas jõudsite üles kirjutada ikka köögikaita? Teid ju kaasatakse, jummaloja. No ja siis, et avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava koostamise ettepanekut laiemale üldsusele. Saite aru, mis selle konsultatsiooni eesmärk on? Konsultatsiooni eesmärk on siis tutvustada arengukava koostamise ettepanekut laiemale üldsusele, kes valitakse siis selle järgi, kui laiapõhjaline keegi on, no teete ju ees kui ora keskelt, kui kera tagant lai kui labidas ja õige vastus peaks siis olema, et asekantsler või midagi taolist. Ühtlasi on eesmärgiks saada tagasi sidet ja ettepanekuid järgmiste aspektide kohta. Aspekt oli vist astroloogiaga seotud. Valdkondlikud probleemid. Kas kaardistatud valdkondlikud probleemid on ammendavad? Kui mitte, siis milliseid probleeme teemasid ning millises vormis analüüs arutelu tuleks täiendavalt detailsemalt käsitleda? Üldse ma rohkem ei loe, sellepärast ma arvan, et see hakkab pähe küll. Nüüd ei olegi midagi enam vaja peale võtta. Nüüd peaks olema juba päris idioodi tunne käes ja avanti popolo. Teeme siis laiapõhjalise konsultatsiooni, kus laseme endale selgeks teha, et me ei tea asjas mitte midagi ja kui probleemid on valdkondlikult mitte just eriti laiapõhjaliselt, vaid ütleme eesorraliselt niimoodi panustatud, siis jah. Üldiselt kui vaadata laia ilma, siis minu mõelest Eesti seis on see, et Eesti energia oli, on ja jääb pidevasse kasumisse, mida võetakse pidevalt välja ja investeeritakse tagasi Ja noh, see võimaldab näidata, et raha on kohe mitmes kohas. Kord on ta riigi käes, kord on ta Eesti Energia käes, siis on ta juba jälle riigi käes, siis on ta Jordaanias, siis on ta Ameerikas, siis on ta Eesti Energia, siis on ta Eleringis ja nii edasi. Aga igal juhul välja lüps on hea, kasumit on ja nii edasi. Kui nüüd hinnad tõusid 28%, nagu ma aru saan, mis siis nüüd oodata on? Hüperkasumit. Jääb üle küsida, miks on vaja riigifirmale hüperkasumit? Kas meie riik hakkab hüperdama või mida? Ja kui hüperkasumit ei tule, mis siis saab? Kas siis vaikimisi pestakse puhtaks oma Jordaania ja USA pankrotid või mis? Muide, Eesti Energia kuulutas täiesti häbenematult välja avaliku enampakkumise Paingülas asuva koostootmisjaama müügiks. Eesti Energia sai Paingüla koostootmisjaama rajamisega, kuna see rajati niimoodi mõnes mõttes eraldi, aga üldiselt koostootmiseks, sai tema jah 2,2 miljonit eurot kahju. Kes selle orgunnis? No teoreetiliselt Rein Kilk, sellepärast, et temale kuulus Paingülas praeguseks pankrotti läinud õlitehas Verol ja tänu sellele siis läheb ka ülejäänu samasse mulku. Eesti Energia on muidugi selle pankrotti läinud õlitehase uue omanikuga pidanud pikaajalisi läbirääkimisi, mis on läbipaistvad ja laiapõhjalised ning edendavad ja on eestväljas ja nii edasi, aga ikkagi uus omanik ütles, et tal ei ole vaja õlitootmise protsessis planeeritud koguses külma ega sooja energiat. Noh ja kui vaadata tausta, siis Paingüla jaama investeeringu, see tähendab rapsiõli teha see katlamaja aluse maa ja uue koostootmisjaama hoonestusõiguse maksumus, oli Eesti Energia jaoks ligi 5 miljonit eurot. Olen ma vaadanud Eesti Energiat lähemalt ja kaugemalt väga lähedal ei ole igaks juhuks läinud, saab veel surrakat ja peab ütlema, et nemad ikka oskavad asjade eest õiget hinda maksta. Aga tont temaga, vaatame pisemaid asju, mis on lähemad asjad, mis on toredamad asjad, mis ajavad punaseks või nii edasi. Swedbank on leidnud. Mis ta siis leidnud on? Swedbank leidis, et kolmas pensionisammas on oma aja ära elanud ja inimeste maksed teise sambasse peaksid olema praegusest märksa suuremad ja peaksid olema enam vähem kümnendik brutopalgast. Mitte sellest, mis sa kätte saad, vaid see kõik purrakas, mis on ja sealt siis rehkendatakse, see on päris korralik ja suur summa. Nii et kui sa tahad süüa ka, siis su tööandja tõenäoliselt poob enda üles, kui niisugune asi seaduse julmal jõul peaks jõustatama. Aga et nüüd kolmas pensionisammas, nooruke, närb, nagu ta oli eestlase traagika, on juba oma aja ära elanud, ega midagi. Pole parata, elu on juba niisugune, et alles ta oli kui õitsev lilleke, nüüd puhtab seal, jah. Tsitaati ka. Pensionikogumissüsteem on 10 aastat toiminud. Näeme, kui palju inimesed on kogunud teise sambasse ja kui palju juurde kogunud ning oleme veendunud, et praegune süsteem ei taga vanaduses inimväärset elu. Ma nüüd ei tea, kas see on ümber öeldult, et sure noorelt või vanaduses nagu nii, noh, mis panga käes, panga kõhus. Eks neid näiteid ole toodud hulgi, muide viimases pilkajaski on kenakene tabel välja toodud, mis moodi see suu sammas igal juhul nii ära kärbub, kuigi graafik läheb hirmsa nurgaal üles, et on nagu on. Ja Swedbank leiab ka, et praegused pensionärid ei suple rahas, aga tulevikus peaks pension tagama vähemalt 40% viimasest sissetulekust. Ja kui su viimane sissetulek oli ütleme, et miinimumpalk 320. Iga mats võib ju rehkendada ise, mis see on. No õnneks meil natuke pensioniseadus vist päris nii põhja minna ei lase, aga Swedbanki tsitaat jätkub. Kuid väga paljudel ei pruugi see nii suureks kujuneda, kui see nimetatud 40%. Ja diskussiooni pole ühiskonnas sel teemal olnud. Mis asi on diskussioon ühiskonnas, seda ma ei tea. Aga seda, kui teatud grupp on väga haiget saanud ja vinguv agoonias, seda ma olen korra või paar kuulnud, kus juures vingunud on need, kes veel õiget matsu pole saanud, näiteks selle 45 000 vaesuses elava lapse vingu, mis pole üldse kuulda, sellepärast, et vanemad ütlevad, kas oled vaid siin kõrval või mis? Swedbanki pensionifondide juht Ivan Sussanin, vabandust, Loit Linnupõld, märkis, et Eestis pole kokkulepet selle kohta, kui suur võiks olla pensionile jäänud inimese sissetulek võrreldes tema viimase palgaga. Tsitaati ka. Skandinaavias on see 70%, kõik püüdlevad sinnapoole ja selleks peaks säästma kogu elu, iga kuu, 20-22% palgast. Kõige selle maheriga. No ma ei kujuta ette, kui su palk on 320, tulumaks selle pealt on siis 34 umbes. Sealt veel viiendik ära anda või? See peaks ju ikka päris tumeda oleviku andma, rääkimata tulevikus, kus sa hakkad veel vähem saama, aga samas ikka pikka aega paastuda ja palvetada, siis vanema seas sa oled ju sellega juba harjunud, et lihtsalt iga päev ei ole süüa, iga päev ei ole juua ja võibolla leitakse ka niisugune teenus, et kui sul on üür maksmata, siis tõstetakse siin küll korterist välja, aga mööbel jäetakse sisse ja siis võlana arvestatakse nagu poolt hinda, sest sa ise oled väljas. Maksu- ja tolliameti andmetel said selle aasta esimeses kvartalis miinimumpalka 79461 inimest ja seda pidavad olema 1000 inimese võrra vähem kui aasta tagasi. No muidugi see 1000 pani kappadi üle piiri ja näe jälle vähem neid miinimumpalga sai. Kas te saate siit minema, mis? Ja muidugi on toodud siin võrdlused, millal kui palju veel miinimumpalka saadi, aga see nagu ei puutu asjasse. Masendav samas on see, et sa võid rabada aastakümneid, aga tulemuseks on ikkagi valitsejate ja pankurite kõõrdpilgud ja tõdemused, noh, siukesi nelja rõite me peame siis üleval pidama oma kalli rahaga. Fui, milline seltskond, mõned haisevad ka. No ma ei tea, peab vist vee hinda tõstma, siis saaks neile natukene toetust maksta või midagi taolist. Aga perspektiiv on ikka rõve küll. Samas tuleb ka rõõmus sõnumeid. Uued korterid, Pro Capital Group alustab tondi elukvartali uute korterite eelmüüki, nii et kes tahab parandada oma elutingimusi, oma korteri suurust ja muid parameetreid, kõik tondile. Esimeses järjekorras tuleb müüki korterelamu 31 korteriga. Korterid on suurusega 54,7. See on see kõige väiksem, kuni 187,1 ruutmeetrit. Kõige odavama korteri ruutmeetri hind on 1643 eurot ja 51 senti. Seega siis korteri hind on 89900 eurot. Ma olen kindel, et kui 92% inimestest ei suuda oma palgast iga kuu 40 aastat jutti või 50 aastat jutti 10% kõrvale panna, siis 92% inimestest loobub korterist ruutmeetri hinnaga 1643,51, sest nad ei teeni elujooksul nii palju. 5% väidab, et ta suudab 10% oma palgas kõrvale panna. Ja? Ja 3% arvake, kes suudab kindlasti ja enamgi veel, pigem nad ei jõua ära kulutada. Nii on see olukord hetkel, mil meil on edukalt ja päikese vaistega kätte jõudnud 25. Rajab 1434 või 4. juuni 2013, ehk siis 23. Sivan 5773 või 4. Leedogu 10226 ja juuliuse päev on 2,456,448, mida on ühe võrra rohkem kui oli eile, mis näitab omakorda, et valitsus panustab õigesse kohta. Ma selle kohta ütlema ei hakka. Täna, 781. aastal enne meie aja arvamist, registreeriti Hiinas esimene päikese varjut. Kahtlen oli vaadata ka kirjada pandi. Täna 1717 sündis Londonis vabamüürlaste ordu. No kontraks muidugi 1798 suri Giacomo Casanova ära, aga no see on teine asi, tema oli muu asjaga seotud. 1820 kinnitas Aleksander esimene Tartu ülikooli uue põhikirja. Noh ja igasuguseid toredaid asju, gümnaasium sai viieklassiliseks ja nii edasi. 1867 sündis Karl Gustav Mannerheim, kelle päevikud annavad meile teisest maailmasõjast niisuguse pildi, mida rahvusvaheline üldsus, Venemaa ja muud niisugused kohad üldse mõista ei taha rääkimata Inglismaast, rääkimata, oh, ma ei räägigi parem. 1884 Otepää pastoraadisaalis pühitses valgakoguduse õpetaja Rudolf Kallas sisse Eesti üliõpilaste seltsi sinimust valge lipu. 1919 asutav kogu võttis vastu Eesti Vabariigi valitsemise korra, mis pidi reguleerima kogu riikliku elu kuni põhiseaduse vastuvõtmiseni. Huvitav, miks neil sell ajal oli vaja põhiseadus, kui meie täna teeme ju kõik selleks, et noh, me näeksime, kuidas elu tõestab, et see põhiseadus ei saa kehtida, sest Eesti tahab anda maid ja varasid Venemaale. Eesti tahab ja tahab ja tahab ja Eesti tahab Brüsselisse, sest seal saab ükskord sellest Eestist rahu. 1920. aastal sõlmiti Trianoni rahu Ungari ja Antandi vahel. See oli sõlmitud õiglastel alustel ja ma arvan, et sellest juhindub ka Urmas Paet, kui me praegu siin Tartu rahu kuulutame vaherahuks või kurratsest aru saab. Igal juhul Ungari kaotas oma territooriumist tollal 71%. Ja peab ütlema, et Urmas Paet jääb selles saavutuses muidugi kaugele, aga noor mees ka, eks ta pingutab. Võibolla vanema seas läheb uuele katsele ja nii edasi. 1942. aastal ilmus Karl Gustav Mannerheimi 75. sünnipäevale Imatra kanti ei keegi muu kui Adolf Hitler. Olevat tore pidu olnud. Täna 1950. aastal sündis Tiit Madisson. Palju õnne, Tiit. Sinu aastakäigu mudeleid enam ei tehta. Põruta edasi nii nagu oskad. 1970. Tonga sai iseseisvaks kuningriigiks. 1988 toimus Eesti esimene sõltumatu noorte foorum Tallinnas. 1994 esitas kindralmajor Aleksander Einselm tagasi astumispalve ja soovitas Iisraeli relvatehingu tagamaade uurimiseks moodustada komissioni. Võibolla sellepärast üritatigi tõestada, et Estonia pardal olid Einselmi isiklikud relvad, Einselm, aga jah. 1994. ta tagasi astus, Aga hing Iisraeli relvatehingu tagamaade suhtes rahu ei ole ilmselt siiamaani andnud. Eile õhtul muide teatas Tallink ootamatult, et emiteeris 900 miljoni Norra krooni väärtuses 5,5 aasta pikkuse tähtajaga võlakirju. No muidugi kaks üllatus korraga. Esiteks, emiteeriti Norra kroonides, eurodesse ümber pannes oleks see 118,5 miljonit. Aga 900 miljonit Norra krooni läks mängu ja teiseks üllatas ka intressimäär. See on ligi kaks korda kõrgem praegustest pangalaenude keskmistest intressimääradest, mille kohta võib öelda ainult ühte. Kui oleks Norra eurotsoonis 3 punkti. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi ja mõned targemad võiksid juba minu vaiksemast hääletoolist kuidagi pidi välja lugeda, et stuudiosse on saabunud Abirama, kes sa oled siin juba tükk aega olnud, eks ole? Küsiksin sult kohe, kas siis nüüd see aklimatiseerumine on juba lõppfaasis, mis on teistmoodi, kuidas elu läheb edasi ja kas sul on tulnud meelde midagi, mida sa kunagi kirjutasid võibolla Eesti Vabariigi horoskoopi edasiste arengute kohta?
No tere, tere. Ei, no minul on tohutu hea meel viibida ikkagi taas natsi- ja klouniraadios. Oli selline tiitel, jah?
Kes seda kõike mäletada jääkseb, ega selle nime eriti ei öelda, rääkimata sellest, et minu kuuldes.
Ja.
Oi!
Aga jah, ma taipasin tagant järgi, et ma ikkagi, mu keha koges šokki esimesel päeval siin Eestis alles. Et ma olin ju ära 2 aastat 8 kuud ja keha kuulutas välja eri olukorra, kui ma siia naasesin.
Saa? Midagi erakorralise meditsiinikanti juba või?
Ei, no ma ei pidanud abi küsima kuskilt, aga ma sain jah nagu paar päeva hiljem aru, et, nüüd, et see, mis mul nüüd üle läheb, et see on šokk. Et jah, selline, no keha äälestus ümber, sest vaata, kui sa oled ikka liigi 3 aastat elanud troopikas, no ja siis tuled 59. põhjalaiusele, et siis kuidagi keha nagu noh, ta nagu ei tea kohe, mis juhtus, noh, et kas on surnu kuuris juba või et nii külm, et eks ju, noh, et selles võttes mingid küsimused tal tekivad. Aga keha on leidlik, ta hakkab häälestama ennast ja paistab, et minu keha jäi ellu. Aga mis puudutab Eesti Vabariigi horoskoop, siis ma selle kohta isegi praegu peast ei mäleta väga palju. Küll aga ma uurisin viimaste sündmuste valguses Reformierakonna horoskoopi. Ja ma pean tunnistama, et see on hästi huvitav ja umbes 2 aasta pärast on ikka päris kõva laksel horoskoobi sees. Kuigi selle Meikari juhtumi puhul oli ka, jah, olid kõvad seisud ja nüüd on siis selline väikene paus. Aga 2000, ei, selle aasta juulis juba läheb, tekib midagi seal toimub ja terve 2014 on muidugi üsna paha neile.
No siin on muidugi see nüans ka, et vaata ühes küljest, kui parteis toimub, no nagu sa ütlesid, ilus laks, kas või Meikari näide, siis ega seda asja ei lahendata ju Eesti rahva huvides.
No,
seda lahendatakse ju vastavalt teiste parteide huvidele. Rahvale karjutakse ainult seda, kes on niipidi kaabak, kes on naapidi kaabak, aga lahendus on ikkagi, et poisid rivistuvad veidi ümber nagu planeeditki ja sama jama jätkub nii kaua kui võimalik. Või mis sa arvad?
Ei, noh, loomulikult tegemist on ju farsiga, ega siis meil ei ole ju mingisugust demokraatiat, noh, võtame jälle selle ära leierdatud homoteema kas või, eks ju, et noh, kujuta nüüd ette, et kui oleks demokraatlik ühiskond, siis ju lahendatakse küsimus niimoodi, et vaadatakse, et siis noh, kus pool on enamuse arvamus, noh, et väga väike vähemus leiab, et homodel peaks olema õigus abielluda oma soo esindajaga, see on ju väike vähemus.
No see on iseenesest ka ju 2-astmeline trepikene, kellele mingi õigus. Praegu oli see vist eilne saade, kui ma rääkisin lausa zoofiiliast, mida see homopeapropagandist ütleb, et kui loom on nõus ja kui loom ei kirjuta avaldus selle kohta, et talle on liiga tehtud. No asi läheb ikka absoluutselt jaburaks, sellepärast, et sugutamine ei saa olla ju eesmärk oma ette. Eesmärk võiks olla ikka natukene kõrgem, vähemalt sa võiksid aimata, et teatava tegemuse tulemusel tekivad siia ilma järglased. No ma ei räägi nüüd, et keegi peaks pühenduma oonani patu lähemale uurimisele ja selle hukkamõistmisele või selle tõlgendamisele, et seda peabki just tegema, sellepärast, et vana jumal tegi nii ja naa. Üldiselt jah. Ma ei kujuta ette, kuhu asi areneb, aga mulle tundub, et praegu meid peetakse millegi pärast kristlikuks riigiks, kus juures kristlus on satanismiga või judaismiga või tont tea millega läbi segatud. No ei ole arengud õiged. Väga vale on see värk.
On muidugi, jah. Aga ei, ma täitsa tõsi meeli ühel hetkel arvasin, et seda propagandat vaadates, et ma võiks ka minna kuskile mingisugusesse jutusaatesse ja tulla kapist välja kui esimene Eesti triiseksuaal, et mehed, naised, loomad või midagi taolist, eks ju. No lihtsalt tõsi sõnaga rääkida, et aga miks, mis selles imelik on ja et me tahame ka, et meil oleks võrsed õigused.
No nalja ei ole, aga Saksamaal olid ju ajalehtede esikülgedel koguni ja pidi olema täiesti suur seltskond, kes sellega tegelebki.
No ongi.
Asi jube. Aga tuleme nüüd sinu Aasia reiside juurde läbi segi sellega, mis toimub Eestis. Vaata, kui me võtame selle hästi püha piibli kätte, siis me näeme, et 90% sellest on vana testament. Kus möllab niisugune jumal, kes ütleb, et sinu rahva ma valisin ära ja nüüd minge selle teise rahva juurde ja tapke kõik maha, olgu nad naised või lapsed, tapke, tapke, võtke see maa, ma annan selle teie kätte. Ja kui me vaatame nüüd uut testamenti, siis sellest tegelesest nagu ei ole usugi järgi see kirjeldus, mida sealt kätte saab, see vastaks natuke rohkem minu ettekujutusele jumalast kui niisuguses, sest on võrdnemisi hõredate mõistetega edasi antud, on antud soovitusi, kuidas elada, aga samal ajal, kui see 90% piiblist oma koletis jumalaga pakub 10%-le võimalus seal kõrval olla, siis mida ta vastu tahab? Ta tahab endale nimetust kristlus. See on päris jube pusa. Ja nüüd sõidame India maailmapilti, mida ei olegi võimalik kirjeldada. India maailmapilt koosneb ju ausalt kahest osast. Sina oled välismaalane. Sina näed ja sulle näidatakse seda osa, mis on mõeldud välismaalastele.
No peamiselt
küll. Aga seda tõelist, varjatud päris Indiat, sa võid aimata ju, kus see on. Või olen ma asjast valesti aru saanud?
Selles mõttes valesti, et mina olen oma nina toppinud ka igale poole tagahoovidesse Indias ja käinud kõige jälgimates kloaakides, et see on päris muljet avaldav.
See on nüüd väline külg, aga sa ei mõtle nende keeles, sa ei mõista nende asju põhjalikult.
Seda küll ja hei, ma olen püüdnud omale ju seda filosoofilist tagapõhja selgeks teha ja
aga see ongi see
midagi mõista, aga ma ei tõesti ei söönda väita, et ma seda kõike nüüd lõpuni mõistan, eks ju. Aga käisin ma Kalkutas näiteks ära ka templis, kus veel võib-olla 100 aastat tagasi ohverdati inimesi, eks ju,
Miks inimesi ohverdati?
No, miks neid mitte ohverdada?
Aga mida, kas selle inimesel, keda ohverdatakse, pidid olema eri omadused või on inimene üldse niisugune rämps selles filosoofias, et tõmbame mõnel kõri läbi, kindlasti jumalal on hea meel, minu jaoks on see suhtumine natuke kahtlane.
Ei ega igasugu rämpsu ikka ei ohverdata jumalale, kui ma võin rääkida ühe loo, eks ole, vaata elas kuningas kuskil India maal ja tal oli siis nõuandja ja nõuandja andis talle pidevalt head nõu ja ühel päeval oli, oli siis kuningas jahil käies vigastanud oma, oma pöialt. Ja või lausa pöidlast ilma jäänud, jah. Ja küsima siis oma nõuandjalt, et mis nüüd, mis siis, mis see peaks tähendama. Ja nõuandja lihtsalt ütles, et ei noh, see on ju puhas jumala armulikus, et see on suur, suur õnn ja suur rõõm. Kuningas muidugi vihastanud ja visanud ta välja ja mõne aja pärast läinud jälle jahile. Aga siis ta sattus sellise suguharu kätte, kes olid inimsööjad. Ja inimsööjad tahtsid ta siis ära küpsetada ja ära süüa ja viimasel hetkel märgati, et tal pole pöialt. No, aga siukest asja ju ei kõlba oma jumalatele pakkuda ja siis ta jäi küpsetamata, anti jalaga tagumikku ja kuningas võis lossi tagasi minna. No siis ta muidugi sai aru, et see oligi tõesti jumala õnnistus, et ta pöiale ära lahkus seal eelmisel jahikäigul ja et ta nõuandja oli tõesti väärtuslik mees, eks ole, et no, oligi jumala õnnistusega tegemist. Siis ta palus oma nõuandja jälle kuskilt üles otsida, kuhu ta ära oli kadunud ja tänas teda ja ütles, et aga ühest asjast ma ei saa aru, et seleta mul ära, et aga et noh, mina ju nüüd viskasin su välja ja olin su suhtes ülekohtune ja et kuidas see kõik nagu pilti mahub ja nõuandja ütleb, et aga noh, see oli ka jumala armulikus. Kuningas küsib, et aga milles see siis nagu seisneb? No aga vaata, me käisime ju alati koos jahil. Ja kui me seekord oleks ka koos jahile läinud, nad oleks märganud, et sul pole pöialt, nad oleks mind ära keetnud.
Selles on oma kena loogika küll, aga see ikkagi ei põhjenda. Ma olen mõelnud mitu korda selle peale, et miks pidid, noh, meil on igavene hulk kirjeldusi, kuidas majad rebisid kõik veel tuksuva südame välja ja kuidas preester tõstis seda selle üles ja näitas kõigile ja mida seal tehti, kuidas noori naisi ja noori mehi loobiti kaevu surnuks.
Ja.
Oli neid inimesi siis nii palju, et sellist luksust võis endale lubada või oli see mingisugune, noh, ütleme abordi aseaine, et ei tehtud mitte aborti, kuna see oli keeruline ja veriline protseduur ja naine võis ka hukka minna, vaid tapeti lihtsalt mõni vanem eest ära, et rahvaarv jääks konstantiks. Mingi põhjus pidi olema. Õigemini ma keerutan siin ju selle teema ümber, et kes kurat mõtles välja, et jumalale see teguviis meelepärane peab olema.
Mis puudutab indiaanlasi, siis ma natukene võtaksin kahelda, et üldse kunagi mingisugust ohverdamist ja südame välja rebimist seal kusagil Jukatani poolsaarel toimunud on. Ma pigem...
Võis ju arvata, et tegemist võis olla ka kirurgiaga?
Ei, ma pigem arvan, et tegemist on ikkagi noh, hispaanlaste ja portugaallaste ja muude Euroopast sinna valutama läinud inimeste poolt välja pakutud tõlgendusega või legendiga, kuidas õigustada siis indiaanlastelt nende kulla ära võtmist. Et see oli barbaarne seltskond seal, nad seal ja tapsid inimesi ja ohverdasid, rebisid südameid välja ja et nad ei olnud üldse nagu inimesed. Ja siis me võtsime nende kulla ära, et saate aru ju, et selles ei ole midagi halba.
Ka selles on oma loogika. Aga nüüd tuleme selle India templi juurde, kus veel 100 aastat tagasi oli ohverdatud inimesi. Kes kurat neil käiskis seda teha või kes seda kirjeldas? Mis sellega seotud on?
Jaa, no vaata India uskumused või kogu see veedalik süsteem on hästi lai. Et seal ei ole nagu, seda ei saagi nimetada kuidagi üheks religiooniks või vähemasti on need väga, no, väga erinevad tasemed selle erinevatel inimestel. Et,
no neil on veel kastid kõigele lisaks.
Jaa. Ja
see määrab isegi söögi järjekorra ja kellega üldse ühes ruumis süüagi tohib.
Ja veel kasti välised seltskonnad on ka olemas. Et ma olen saanud niimoodi aru, et veedades on antud, nii kummaline kui see ka ei ole, on antud juhendusi nii inimsööjatele, et kuidas siis õigesti inimest süüa, eks ole, aga sealt noh, jälle sammult edasi on antud juhendusi ka nagu veidi kõrgema teadvusega olendite jaoks, kes siis, noh, näiteks me teame, et taimetoitlus on ju ka vedalik põhimõte, eks ole, aga ta eksisteerib kõrvuti, noh, inimsöömisega, eks. Aga ega inimest ei tohi igat moodi siis süüa, seal on ikka omad kindlad reeglid, noh. Ja nii edasi, et kuni lõpuks jõutakse siis tõesti kõrgemate selliste vaimsete praktikate nii vedades, kus siis juba tõesti loobutakse igasugusest lihasöömisest, rääkimata inimestest, eks ju, ja loobutakse ka alkoholist ja seksist ja tubakast ja millest kõigest, eks.
Ja mis tulemus sellel peaks olema? See on siis väga egokeskne edasi kestmine või kuidas seda mõista?
Ei, kõikidest nendest asjadest loobumise mõte on vähendada inimeksistentsi jämedust. Et eksisteerida saab väga jämedalt, aga eksisteerida saab ka nagu niimoodi helljudes, liueldes.
Ja väga peenelt eksisteerides tõenäoliselt kolme inimpõlvega surrakse välja, kui kõik korraga hakkavad väga peenelt eksisteerima.
Aga seda ohtu ei ole, sellepärast, et sellel planeedil on asjad nii seatud, et see on nagu, planeet Maa ongi vedalike kirjutiste järgi nagu selline transiitplaneet. Et siit käivad läbi need põrgulikud seltskonnad ja siit käivad läbi taevased seltskonnad ja see on no, selline transiitjaam, no, et siin on kõike.
Ja neil on selles suhteliselt hea ettekujutus. Ja. Kui nüüd vaadata India poole, siis tihti peale tuleb seal teateid ka kummalistest väärarengutest. No eks nende põhjuseid võiks ju panna ka keskkonna saastatuse kraesse või ma ei tea kuhu veel, aga mu meelest juba selles vedalikus maailma pildis oli öeldud, et ära abielu naisega, kellel on liigi jäsemed.
Mm-hmm.
Kust niisugune mõte? Nad pidid tekkima sel juhul väga ammu. No, kõige lihtsamad legendid igasuguste väärarengute jaoks on GMO-d, kiiritus, muu taoline. Kas pärimustes on need pommid, värgid või midagi taolist ka kuskil ära märgitud?
Pommid ja kiiritus?
Ja.
Ja maha paaratas tegelikult me saame lugeda millestki, mille nimi on Brahmastra.
Brahmastra.
Brahmastra ja sellest on keegi Jüri Liim rääkinud siin Nõmme Raadio saadetes võibolla 10-15 aastat tagasi. Ja selle kirjeldus, noh, meenutab küll ei midagi muud kui tuumarelva. Et selline tohutu põletus või selline tohutu raadiusega selline väli. Ja on ka spekuleeritud, et võibolla oli Austraalia see katsepolikoon omal ajal nendel vedalikel sõjameestel. Aga ma ei kinnita ega lükka seda ümber.
See on jah niisugune kahtlane, aga samas India kõrval on ju veel teisi riike ja nendega suhted ei ole just alati kõige paremad, seda mis Pakistan, jah?
No Pakistan oli ka kunagi India, aga siis jah 40-ndatel või kusagil seal ta tekitati India ühele küljele ja teisele küljele kaks Pakistani, Ida-Pakistan ja Lääne-Pakistan.
Ja mille vastu see hea pidi olema?
No eks see väline põhjus vähemasti olid ju moslemid, eks ole, et seal oli suur moslemite populatsioon ja leiti, et tegelikult on mõistlikum neile anda oma riik, kus nad elavad oma printsiipide järgi ja siis ehk on seda kodusõda Indias vähem. No.
Seega siis moslemid kippusid nagu sõdima?
Ma ei ole ajaloos nii tugev, aga ma arvan, et jah, kui nad oleks jäänud nagu India riiki ja tundnud, et neid nagu ahistatakse ja et sunnitakse mingit hinduismi peale ja et nad ei saa nagu päris vabalt enda põhimõtete järgi elada, ma arvan, et seal oleks nagu vägivalda olnud rohkem.
No eks see põhjendab ka, miks paljudes Araabia maades on politseinikud just Pakistanist. Et usuliselt võibolla lähemad, kuigi nad ei ole päriselt ju moslemid, nad on ka mingisugune kummaline paraleelvorm, sest nad kannavad ikkagi oma turbaneid, vähemalt nii palju kui saavad just omamoodi kokku pakitult või kuidas seda kutsuda ja nii edasi. Seega nad ei ole päriselt moslemid, ma siiski kardan, nii palju kui ma neid näinud olen.
Noh, aga mis siin planeedil tänapäeval üldse enam päris on? Et nii ta on, et kõik on selline kompott ja koogel moogel ja segunenud ja kõik on selline vanna piitlus. Noh, et kõik üritavad midagi olla, aga kes on see tõeline, noh, seda nagu enam ei olegi ju.
Ja sa ütled, et veedade järgi siit käib läbi kõige segasemat seltskonda.
Jah, kõike käib planeedilt maa läbi.
Aga kuidas sellega seostada nüüd inimhinge teemat? Kas see hing antakse siis nagu kõigile või kõik antakse sellele hingele või lähevad need hinged siit ka, kus see ja teine sel juhul läheb reinkarnatsiooni värk natuke nagu vildakaks?
No, veedad räägivad niiviisi, et eksisteerib igavene elusolend, keda me võime nimetada hingeks. Ja kõik need hinged kokku moodustavad Jumala. Ehk me oleme siis Jumala osakesed, nii nagu päikesel on kiired. Ja noh, ta on kvalitatiivselt kõik ühesugused hinged, ei ole ju niimoodi, et üks hing on targem ja teine rumalam või kuidagi üks on suurem, teine väiksem. Aga need hinged võivad sattuda erinevatesse olukordadesse, erinevatesse keskkondadesse vastavalt oma soovidele. Et näiteks miks üldse hing materiaalsesse...
Sel juhul vabandust, hingel on ka nagu teadvus või?
Jah, ja see on väga huvitavalt defineeritud. Selline definitsioon on, et hingel on teadvus ja hing on teadvus. Et ei olegi nagu päris selge, et kas ta omab seda teadvust või on ta see teadvus ise. Et ta on nagu mõlemat.
No, piltlikult siis tal on nii sise kui väliskülg.
Jah, ka nii võib öelda. Ja see on ka väga huvitav teema, et tegelikult kui me vaatame India templeid, siis India templitel on ka sise ja väliskülg. Ja välisküljel me näeme sageli stseene lahingutest, igasugused seksuaalsed poose, aga niipea kui me templisse sisse astume, siis seda enam ei ole. Templis sees ei ole ei mingit seksi, ei mingit vägivalda, eks ju. Noh, välja arvatud see inimeste ohverdamine ja sellised asjad. Aga noh, need on ka ainult ikkagi jah, sellistes teatud kaali või turga templites. Et see ongi huvitav, et tempel sümboliseeribki elusolendit. Ja nii nagu elusolendil on võimalik pöörata oma silmad väljapoole või sissepoole. Et seda see tempel sümboliseerib, see templi arhitektuur. Et on väline elu ja on sisemine elu. Ja see materiaalne maailm siin on väline elu. Aga me võime pöörata oma silmad sissepoole ja hakata elama sisemist elu. Ja see on igavene.
No... Jah, eks mõned omadused peaksid kestma küll tükkmaad kauem, sest kui tegemist on printsiibiga, aga samas elusolendeid on ju kõige erinevamaid, eks ole?
Mm-hmm.
Ja kuidas selle hingega siis nende juures on? Kas neil on ka sama tüüpi hing või on see teist tüüpi hing? Ja siit ka ütleme inimhingede küsimus, kui see hinge kaal, ehk siis see mõõt, mille võrra inimene surma hetkel kergemaks läheb, see mulle tundub vähemalt, et minu eluajal on see kaal kõvasti muutunud, see võib muidugi olla seotud ka mõõtmistäpsusega, aga ikkagi see kergem hing on siis nagu võimsam hing, kui ta tuleb sama tööga toime või vastupidi, et peab ikka paksu ka juures olema ja siis on alles õige hing.
No hinge kaalumisest muidugi on räägitud jah, aga ma ei ole küll kindel, et see üldse kuidagi tõele vastab. Kas mitte Bhagavad Gita ei väida seda, et hing on nii pisik, et kui võtta juukse karv, teha see tuhandeks ja siis veel tuhandeks, või oli seal osa 10,000 ja 10,000, et siis võt see on võt nii pisike see hingekene on. Aga ei ole olemas erinevaid tüüpi hingesid sellel planeedil, on olemas erinevad tüüpi kehad, et sinna ma tahtsingi jõuda.
Printsiip ikka jääb kehtima. Tere, ma pean silma siin elu kui niisuguse printsiipi, et tuleb see midagi ja võt see olend kogub enda ümber piisavalt suure kesta ja elab oma elu ära, noh, afileivapuuna, konnana, männina, gripiviirusena, sinuna, minuna.
Jah, no ma saan aru, et klassikalises mõttes viirused ei ole elusolendid. Ma just iljut juurisin seda teemat Wikipedia.
Jah, see on väga vaieldav. Samas ütlevad kangemad ekstrasensid, et viirustel on koguni teadvus, nendega saab suhelda.
Ma usun, et nendega suhelda saab, aga mulle on jäänud küll mulje, et tegemist on rohkem koodiga või sellise programmijupiga. Et nad ei ole klassikalises mõttes üldse elusolendid, aga nad tegutsevad ja nad suudavad anda käsklusi ja korraldada rakutegevust ümber ja nii edasi. Aga Jah, et elusolendid on kõik ühes kategoorias, aga nende kehad on väga erinevad ja põhimõtteliselt filosoofia ütleb niimoodi, et jah, on jumal, see on absoluut, see on täiuslik ja selles jumala riigis nii-öelda on kõik võimalik, mitte miski ei ole võimatu ja selle lihtsal põhjusel peab olema ka võimalik ebatäiuslikkus ja peab olema võimalik ka lahkuda sellest täiuslikust riigist ja igavesel elusolendil peab olema võimalus sellest täiuslikus riigis olla mitte igavene. Et saad aru, kui keeruliseks läheb filosoofia.
No, siiamaani on üsna lihtne ja selge, sest kui midagi on täiuslik, siis on selge, et osa tema juppe peavad olema ebatäiuslikud, muidu ta ei oleks täiuslik.
No kui ebatäiuslikkus jääks täiuslikust väljapoole, siis oleks ju miskidast puudu ja ta ei oleks enam täiuslik.
Siis oleks nii, erinevad ideoloogiad. Jah,
ja, nii et selleks, et ikkagi olla täiesti täiuslik, selleks peab olema seal koos nii täiuslikus kui ebatäiuslikus. Siis me saame rääkida täiuslikkusest. Nii, ja sellesse materiaalsesse maailma langemise põhjus olevatki see, et elusolendil on ju võimalus ka soovida kõike ja kõik soovid täituvad. Ja väidetavalt üks soov ongi siis see, et ta võib soovida ühel hetkel olla ise jumal. Aga et see koht on juba kinni, siis talle luuakse tema enda maailm, kus ta siis saab hakata jumal olema. Ja
ka täiesti loogiline.
Ja
igasugune areng varem või hiljem peab sinna viima. Ja mõnes mõttes võiks ju öelda, et kui sina või mina või meie sõber Pitsu jõuame oma ülimasse täiuslikkusesse, kust meil ei ole enam võimalik edasi minna, siis me peame lõhkema jumalana.
Nagu supernova.
No enam vähem.
Ja no vat, ja elusolend siis saabki omale universumi ja ta saab etendada seal jumala rolli. Ainuke asi, et ärme unusta ära, et ta on ikkagi, ta on ju jumala osake. Aga jumal on mis? Summum bonum, kõikide osade summa.
No,
ja tema selle osakesena...
Ta jõuab siis algusse tagasi.
Võtta, ja tema üritab selle osakesena jumal olla, aga see ei kuku välja, no, sest jumal on ikkagi ainult osakeste summa, no. Ja kui see universum talle luuakse, siis ta ärkab selles universumis Brahmana. Oled ju kuulnud selles Brahma, kes on siis maailmade looja.
Üle 50 aasta.
Ja väidetavalt oleme kõik selle tee läbi käinud. Et kõigepealt, kui me siia maailma sattume, me oleme kõik selles Brahma rollis, eks ole. Ja kes on siis nii-öelda maailma looja ja tegelikult tema on see, kellest piiblis räägitakse. Et Brahma on see, kes loob planeedisüsteemid, kes loob planeedisüsteemidele elusolendid, noh, mitte elusolendid, või loob elusolenditele kehad, eks ole, ja siis need elusolendid sisenevad nendesse füüsilistesse kehadesse ja nii edasi, nii edasi. Aga kuna ikkagi see jumala osake ei saavuta kunagi sellist täiust nagu jumal ise, eks ju, selles mõttes kõikide osade summa, siis ta paratamatult sellesse universumisse nii öelda jumalana kehastudes hakkab degradeerum. Ta langeb järjest allapoole ja niimoodi käib läbi kõik need erinevad eluvormid, mis siin on. Et see on see põhimõtteliselt see sama idee, millest Darwin räägib, eks ole, et ühest liigist areneb välja teine. Ainuke asi, et tema vaatas seda horisontaalselt, vedad vaatavad seda vertikaalselt. No, et mitte üks keha ei muutu teiseks, vaid hing liigub ühest kehast teise. No jälle sama teema, mis me eelmine kord käsitlesime, tehinus minjat hadehe, et hing liigub ühest kehast teise ja see ei pruugi üldse olla sama liigi keha, ta võib liikuda inimese kehast, aga ta võib liikuda ka inimese kehast loomakehas. Ja sellel on erinevaid põhjuseid ja seda ei tohiks üldse vaadelda kui mingisugust hirmsat jumala karistust, eks ole, vaid kui me lähme näiteks kuskile Balti jaamakanti või Kalamaia ja näeme seal mingisugused ärrasmehi prügikastide juures elamas, eks ju.
Just praegu siit taksma tagant läksid ära.
Noh, ka siit, okei. Okay. Et sa näed, et on olemas selline elu, sellised elusolendid. Nad on inimese kehas, aga noh, nad kuidagi tuhnivad prügis ja nii edasi ja vahest neid sellepärast nagu narritakse ja mõnitatakse. Aga kui nad saavad sobiliku keha selleks tegevuseks, siis keegi neid ei mõnita. No. Ja selles mõttes selles asi ongi, et inimene saab oma teadvust kas tõsta või allapoole lasta. Ja kui ta laseb oma teadvuse looma tasandile, noh, siis keha ei ole muud kui teadvuse väljendus. Kui ta ühel hetkel sureb, see olemasolev keha laguneb koost, siis talle moodustub selga uus keha ja vastavalt tema teadvusel.
No kui me nüüd liiguksime siit paar sammu edasi korraks taimaale ja vaataksime keha ja mõtleksime, et on see nüüd mees või on see nüüd naine või mis asi ta siis nüüd on?
Taimaal on jah, kõik kolm sugu on esindatud, kõiki on tänavatel külluses.
Oles kindel, et kolm on piir? Võibolla on veel mõni või väljendus või noh, ma ei tea.
No on ju need ka, kellele on mõlema soo need, ja, need tunnused. Need. Jah, need on ka. Jah,
mida,
neli siis või? Aga võibolla on rohkem, äkki on 5-6 või veel.
Jah, vaat see ongi, et ega looduse rikkust os ka emata.
Ja.
Aga taimaal see segadus siis?
No segadus, kelle jaoks on, kelle jaoks ei ole. Taid ise teevad ju kenasti vahet, kes on transseksuaal ja kes on päris naine. Eks ju.
Aga kas me peaksime siin hakkama oma tolerantsuses enam vähem seda sama praktiseerima? Mis usku nad muide on ja kas nende jumalale valmistab totaalselt isiklikku rõõmu, kui nad niisugused on?
No nad on enamasti budistid, kuigi on ka moslemeid. Ja
transvestiidist moslem, see on mu jaoks midagi õige.
Olen kohand, olen Bangkokis kohtasin ja ta oli moslem ja ta käis naise riietes ja otsis klienti ja soovis teenida raha, aga ta oli sündinud ikkagi mehena. Ja.
Oi ja selle tegelase suhteid Koraaniga ette kujutada on väga keeruline, kui ta Mosheesse läheb ja nii edasi. No eks ta peaks siis palvetama teoreetiliselt rõdu peal, aga seal võibolla jälle naisterahvad pahandavad.
Et ärme ürita mahutada kõike kaine mõistuse kitsastesse raamidesse.
Aga katsume kuidagi oma mõistust joovastada ja mõista neid asju ikkagi. Mingi seos võiks ju olla, kui me neid asju näeme, siis me ju peaksime oma teadvuse arendamise raames seda nähtust püüdma mõista ja selgitada.
Jah, mis puudutab rõdu peal palvetamist, siis mul on jälle üks humoorikas lugu rääkida. No, nagu mainisin eelmine kord, käisin ära ka Bangladeshis. Ja Bangladesh on selline vahva riik, et seal näeb turiste ainult peeglis. No. Et, ja tõsi, käisin korra seal saatkondade rajoonis, üritasin Tai viisat teha. Seal nägin ka oma viis turisti vist ära ikka kokku kogu selle reisi peale.
Seal toitakse eemale?
No jah, ikkagi moslemi maa ja valged inimesed üldiselt natuke kardavad seda moslemi värki, eriti veel kui ta ei ole, eks ole mingisugune rikas Dubai või midagi taolist, vaid selline vaene.
Ja on see kartus õigustatud?
Ei ole, sest minul oli seal turvaline.
Umbes sama asi on mul ka. Esimene asi, kui sa satud niisugusse kohta, kuhu teised ei taha minna. Ma muide olin ühe gruppi tegelastega piirkonnas, kus päris mitmed hakkasid kartma, et siin on ainult mingid moslemid ja siin tead varsti noaga ja nii edasi. Mm-hmm. Ja ma tegin asja väga lihtsalt selgeks. Vaata ringi, kas keegi piilub sind, kas keegi põrnitseb. Seda ei ole. Tähendab, sa ei paku mitte kellelegi huvi.
No, mul on õnneks see eelis ka, et kui mul just väga edevaid riideid seljas ei ole, siis mind peetakse hinduks või bengaalaseks või midagi taolist. Kus juures nii Indias kui Tais peetakse mind hinduks, mille üle ma ei ole väga õnnelik, sellepärast, et ma ei viitsi, no, mulle ei meeldi, et minu poole pöördutakse ja küsitakse teed ja ma ei tea mida ja ma ei oska nende keelt, ma ei saa vastata, et mind see tüütas ära.
Ja see on umbes nii, kui ma töötasin kabarees ja... Ja ma ei saanud tööl käia ülikonnaga, sest nii kui ma ülikonnaga oli, nii keegi rabas jälle varukest, siis küsis, kus mu praad on ja mis see šamp maksab ja nii edasi. No umbes nagu, et ainult kelner või.
Jah, aga nii, aga et nüüd mõtelen kaduma ei läheks, ma tahtsin rääkida sellest palvetamisest, mida ma seal Bangladeshis nägin. Ja. Võt, võtsin mina siis sellise 100-dollarilise tuuri Gangese deltasse. et nagu ma juba ka mainisin, mul õnnestus ära käia nii Kangese alguses kui ka Kangese lõpus, kus juures see ei olnud üldse planeeritud, aga kuna ma sinna Bangladeshi juba sattusin ja internetist lugesin, et $100 saab väikse ekskursiooni sinna päris deltasse, siis ma seda ka tegin. Ja see oli päris huvitav, noh, selline lai jõe laev, eks ole, kohalike täis, mina olin ainus turist. Ja sõitsime siis seal hea mitu päeva mööda jõge alla ja pärast seal ka lahes tiirutasime, natuke tegime seal saarte peal peatusi ja ühel kaunil õhtul ma siis jälgisin laevatekil sellist vaimustavat vaatepilti, kus härrastel moslemitel jõudis kätte palvetamise aeg. Ja siis nad tegid seal kõva häält, korraldasid kangesti midagi ja näidati näpuga päikese poole ja ühesõnaga ma sain aru, et mõõdetakse välja, kus on ilmakaared, kus on ida, kus on lääs ja kuhu poole tuleb palvetada ja kus see meka täpselt on, eks ju. Ja mõõtsidki välja ja panid lautasid vaiba maha ja kukkusid palvetama ja samal hetkel laev pööras. Me sõitsime ju mööda jõge. Jõgis ikka käänuline. Ja laev pööras ja see ei häirinud kedagi, et palvetati sinna, kuhu oli välja mõõdetud ja korras. Et vaatku huvitav.
Jo, nad siis arvestasid oma tahtega. Nad olid oma head tahet näidanud ja kui ja. Niisugused asjad tulevad, seda polnud nagu kuskilt ette ka nähtud.
Jah, see oli selles mõttes hästi selline, kuidas öelda, silmi avav vaatepilt, et kui võrd oluline on nende jaoks palvetada just nimelt õiges suunas. Noh, kui sa vales suunas palvetad, siis noh, jumale võtta su palveid vastu, eks ole. See on nii võrd oluline määrata see õige suund ära ja siis laev keerab ja mitte kedagi ei juhita.
Jah. Aga no jah, nemad palvetavad Mekka poole. Mis sellega seostub on muidugi Kaaba kivi, see must... Saas on nüüd aru meteoriit või mis ta on, aga kandiline on ta küll ja me näeme seda ju mitmes vormis ka mujal.
Ja.
Juutidel on mingisugune tükikene aega ajalt otsa ette seotud, ma ei teagi, mis selle nimi on. Mitmete firmad ees on ta ära märgitud. See läheb natuke teemast kõrvale, aga kas sa sellest ka midagi tead?
Jah, see võib olla tõesti meteoriit, mis seal Mekkas on ja kuna... Selle kivi nii öelda ümmardamise reeglid, mängureeglid on ju teada, siis tuleb tunnistada, et need on äärmiselt sarnased Indias toimuva Shiva linga kummardamisega. Et mina olen üsna veendunud nii oma 98%, et see on lihtsalt üks Shiva linga. Ja moslemid algselt on... teatud shivaitide hõim. Ja noh, nagu aja jooksul ikka, kõik on segunend, deformeerunud,
moondunud. Eks see kivi oli ikka tükk maad varem seal, kui Mohamed tuli?
No kindlasti oli, jah, kindlasti oli. Ja küllab ta oligi mingi meteoriit või millegi poolest eriline kivi. Et siis, ja noh, neid lingasid, ehk falloseid tehti omal ajal muidugi ju palju ja kõigest ja nii kividest kui puust. Aga kui leidus mõni selline väga eriline kivi, noh, siis kindlasti sellest tehti kohe absoluutselt kindlasti, eks ole, kui ta oli veel suur ja kus sai karjaga ümber käia. Ja. Et ma olen päris veendunud, jah, et see on selline üks selline shivaitide sekt sisuliselt. No.
See võib muidugi olla. Mis ajajärku see sekti teke võis jääda? Ma siin mõtlesin praegu selle peale, et Delfi orakel ja Omphalose kivid ja ma... kaardistamine võrkude läbi ja mis see kõik toimus, kas nad nii väga falloseid pididki olema, nad võisid vabalt märkida ka midagi muud, sellepärast, et lõppude lõpuks tänapäeval võiks ju lihtsa koelisem inimene öelda, et see on monument Tallinna lihakombinaadi sardellile ja seda kummardeti vanal hallil ajal ja läheb legend käima küll.
Muidugi, ega nad ei peagi nii väga täiuslikult fallose kujulised olema, et Indias näeb ka lihtsalt sellised, noh, üksid muna kujulisi. Et...
No, Kreekaski.
Jah, et nii ta on ja muide Tais on nad ka väga levinud, aga seal on enamasti puust ja noh, ikka ehtsalt ikka välja voolitud, et noh, et ikka noh, fallos, mis fallos. Munad ka küljes sageli ja seda nad kummardavad Tais hea meelega ja paljudel meestel on see võtmehoidja küljes pisikene selline ja vot see noh, Aasias usutakse, et see on ikkagi, noh, see on ju viljakuse sümbol ja usutakse, et see toob ikka head õnne, eriti just ärise, noh, et raha toob ja värki.
No jälle mu jaoks vastuolu, ühest küljest viljakus, teisest küljest inimohvrid, no
ja.
Ei mahu nagu hästi. Aga me jäime pidama ikkagi nende meile sõbralike transvestiitide ja palvetamise ja usukommete juurde Bangladeshi, jah?
Jah, muide Shiva Linga kohta veel seda, et ma olen lugenud ühest raamatust sellist põnevat väidet, et oma aegne selline rahaühik nagu shilling tulevad sellest samast, Shiv Ling. Et omal ajal olidki ju raha peal ikkagi need fallaste pildid ja shilling ei olevat midagi muud kui Shiva Ling, Shiva Linga.
Ega ta välistatud ei ole, need nimetused on üldse jälle niisugused asjad, mis vajaksid natuke põhjalikumat uurimist ja läbimõtlemist. See keel ja kõik värgid, no võtame kas või inglise keelse populaarse sõna shit ja eesti sit, eks ole, noh, võiks ju tõmmata paraleele, aga kas tohib rääkimata nii mõnestki tarbeesemest, mis võibolla meie keeli on kaunikesti ropukõlaga, ometi on see tema õige nimi ja nii edasi.
No nimed moonduvad päris tundmatuse, nii ma omal ajal ajasin näpuga järgi, et kust on tulnud sõna raamat ja mul tekis selline aru saam, et sanskriti keeles on raamat on granta. Nii, sealt edasi kreekamaale peaks olema gramma. Nii, venelastel on juba selline sõna olemas nagu gramota.
Ja.
No ja sealt on juba väikesam raamat, eks ju. Gramota, raamat, aga algselt oli granta.
Ja kus sa tead, mis see esimene oli?
Jah, ega ei teagi. Et see on ka muidugi spekulatsioon, aga tundub, et siin mingid seosed siiski on.
Kui oodata Venema poole ja mõelda kõikidele nendele haakristidega linnadele, mida Siberist välja kaevatakse, noh, aga Euroopa mõjud on silm nähtavad.
Mm-hmm. Jah, Saara ja Maina lähedalt kaevati ju välja ikka mitmeid tuhandeid aastaid vana Visnukuju ju, eks ju. Venemaal, Saara ja Maina, noh, kujutad ette. Ja see oli päris suur sensatsioon. Aga kas sa tahtsid nüüd peatuda ikkagi transseksuaalidel või?
No sinna me vahepeal jõudsime nagu, et see keha ja hinge ühtsus ja läbikäimine, et see nagu jah, eriline rikastumine sel juhul, kui transseksuaalid on, siis mõni hing võib ju kasselevandi tahta saavutada või...
Mm-hmm. No võt, ma võin sulle rääkida oma kogemusest sellise toreda loo, et kui ma nüüd olin selle aastal Tais kevadel, siis tuli mu vana koolivend, tuli ka puhkama Taisse esimest korda elus koos oma naisega ja sõpradega. Ja ma ei hakka nimesid muidugi nimetama, aga temal oli selline mure, et nemad olla mõelnud, et äkki panna naisele uued rinnad. Noh, ikka ju aastad lähevad ja paneks uued.
Ära kulund vanad.
Ja ta ei olnud kindel, kas need talle meeldiksid. Et kuda see silikoon ikka on. Ja siis ma ütlesin, et aga jumalukene, siin on ju küllalt neid ladyboysid, transseksuaale, kelle on suured arbuusid, eks ole. Noh, ilmselgelt silikoonid, et mine ja katsu ja saad teada, aga siis ta ikka seda ei teinud, aga siis ma leidsin, et aga jumala pärast, et lähme siis silme alt ära ja seal oli üks ladyboyde baar. Ja läksime, astusime sisse. Ma seletasin sellele mamassaanile ära, milles asi on. Küsisin, et näed, mul sõber tahaks katsuda kunstrindu. Kui palju see maksma läheb? Ta ütles, 200. Ma ütlesin, 100? Okei. Ta ütles, okei. Ja siis tõmmati näpuga lava pealt need tantsivad poistüdrukud. Üks nendest tõmmati niimoodi näpuga alla. See tuli ukse juurde, kus me seisime. Ja sõber katsus, kuidas on. Andis 100 ja me läksime minema. Et selline huvitav maa tai ongi, et seal saab nagu jah kõike nagu raha eest, et nad on nende suur rõõm on turiste rahuldada ükskõik millisel moel. Ja ma tegin statistikat ka ühel kaunil õhtul, kui ma olin Pattajal. Pattaja räägitakse, et on selle planeedi suurim litsimaja. Seal ma jalutasin siis mööda rannapromenaadi, mis on oma 2 kilomeetrit Ja ühel päeval mõtlesin, et kui ma tulen siia Nõmme raadiosse, et siis sa kindlasti küsid, et kui palju ja mis moodi. Ja mõtlesin, ma loen kokku need naised, kes seal siis kliente otsivad. Mulle tundus, et neid on nagu 50 või niimoodi, kes seal seisavad. Aga siis ma lugesin kokku, ma sain 200. Ja nende hulgas oli siis veel, nendele lisaks oli siis veel umbes 30 transseksuaali. Et kujutad ette, et selline...
Ranna promenaad, 2 kilomeetrit.
Ja
ma ei tea, kui täpselt need mõõdud on, aga see oleks nagu ütleme Pirita sillast Muuli otsani.
No võibolla, jah.
No ei, ma ei taha siin midagi Pirita rahvakohta öelda.
Jah, et transseksuaal on täis väga palju, kes neid näinud enne ei ole, võib sinna minna ja vaadata ja nende hulgas on väga ilusaid ja tõesti turistidel on see oht, et kui nad tahaksid mõne naiste rahvaga mürada, siis nad võivad sattuda hoopis mehe otsa. Et selles mõttes nad suudavad nii ära petta, et see on täiesti...
Aga see põhjus? Kas seda peaks nüüd vaatama selle veedaliku hingede kuluga või on see mingisugune hormonaalne häire lihtsalt, mis on tingitud tont teab millest?
Põhjuseid on väga mitmeid.
Või on just the business?
See on üks põhjustest, jah. Üks tai naisterahvas mulle seletas, et selliseid on ka väga palju, kes tulevad lihtsalt maalt linna, teevad ennast naiseks ja teenivad raha. Ja kui maale tagasi lähevad, siis panevad jälle meeste riided selga. Et nad ei ole nagu selles mõttes orientatsioon nii-öelda, ei ole nagu muutunud. Et nad ikkagi tunnetavad, teadustavad ennast mehena. Aga muidugi on väga palju neid, kes on juba tõesti 5-aastasest saadik tunnevad ennast tüdrukuna, eks ju. Neid on palju, see on ilmselt jah mingi geneetiline või siis psühholoogiline mingisugune.
Ja välja ei sure.
Ei. Aga paistab, et on tekinud ka veel selline kriminaalne seltskond, kes lihtsalt tulevad välja päris öösel, kui juba naisterahvad on tänavalt ära korjatud klientidega ära lahkunud ja kui liiguvad ringi ainult täiesti joobes turistid ja nende kõrval siis need nõnda nimetatud ladyboyd, kes on väga kriminaalsed, et need on mehed, kellel on naisteriided seljas, parukad peasuuled värvitud ja nende ainus eesmärk on muidugi siis turist nagu tühjaks teha, eks ole, võtta talt ära raha ja kell ja mis kõik, mida tal veel võib olla. Ja ma just enne lahkumist paar päeva nägin ka, kuidas üks ladyboy oli kinni peetud politsei poolt ja tema saak oli tema ees laual, siis ta näitas näpuga sinna peale ja siis teda fotografeeriti. Ja see on selline tai stiil, et kurja tegija peetakse kinni, siis ta näitab näpuga oma saagi peale. Mina tegin. Tal oli seal kell ja mingi rahakott ja pass ja mingid asjad. On see päris huvitav. Aga seda kõike sõnadesse panna on küllalt keeruline, neid on nii palju ja see on tõesti issanda loomaaed ja see pilt on vaatamist väärt. Ja lihtsalt niimoodi suurusjärkudest rääkida ma võin öelda, et kui näiteks Bangkokis astute bussi või astute rongi või metroosse, siis sellist varianti ei ole, et seal ei ole vähemalt ühte transseksuaali. Need on niivõrd palju, et neid on igal pool. Ja loomulikult mitte kõik ei tegele seksteenuste osutamisega. Neid võib näha igal pool poodides, putkades, igal pool, et mingisugused teenindajad. Sa näed ära, et ta on mees, tal on seelik seljas ja nii edasi, aga ta on mees. Neid on tohutult palju.
Kui nüüd vaadata planeeti kaugemalt, kas selle pealt võiks mingisuguse meelevaldse järelduse või üldistuse teha, misukene on see meie planeet, millest ta koosneb ja tervikorganismina, miks ühes kohas on siis transvestiidid ja näeb välja ka ei sure, teises kohas on, ütleme, meie olud, kolmandas kohas on see sama India või jah, kui sa ütlesid, et Austraalias võib olla kasetati röögatud pommi, vaadates Austraalia peale mõeldes, missugune ta on, üsna veenvalt kõlab.
Jah, nagu polügoon, eks ole. Mina ei tea, mina ei ole ju seda planeeti väga kaugelt vaadanud. Ma ei ole siit veel välja saanud või vähemalt ma ei mäleta seda. Et ma päris nii ei saa vastata, et kuidas ta nüüd kaugelt paistab, aga mida lisada?
Mida lisada? Jah, eks ta aru saamatu ole. Eks sellega võibki hakata tänast juttu ka hiljukesi kokku võtma ja ikka, kui kellelgi on midagi tarka ja toredat küsida, kirjutage Nõmme raadiosse ja küll me abiraamaga katsume sellele teemale ka kuidagi pihta saada.
Jaa, küsida võib kõike, jah.
Aga maailm on suur ja segane ja samas imepisike.
Seal Siberis paikali taga, kus laiumas hääletulas. Üks hulkur, kes teab oma saatust, teed otsis kord pimedas öös. Üks hulkur, kes teab oma saatust, teed otsis kord pimedas öös. Tal närune bluus oli hull ja turja peal märdunud kott. Tal jagas kaks päevi näin viisku ja õlgadel vangla halad. Tal jalas kaks päevi näin viisku ja õlgadel vangla halad. Ta põgenes sunnitöölaagrist, kus õigluse eest peksa sai. Nüüd jõud otsa raugenud näljas, kui tee kodumaile ta tõi. Nüüd jõud otsa raugenud näljas, kui tee kodumaile ta tõi. Siis paikali äärde ta jõudis, seal seisis üks kaluripaad. Aer käes peagi paadis ta sõudis ja laulis üht vaevlikku viit. Aer käes peagi paadis ta sõudis ja laulis üht kaevlikku viit. Kui paat viimaks kaldale jõudis, seal mem teda ootamas kees. Poeg embas ja vaikides küsis, kas isa ja vend elus veel. Poeg embas ja vaikides küsis, kas isa ja vend elus veel. Su taat juba ammu on hauas, on hiiskunud mul tema peal. Su vend vaevleb Siberi laagris, lauda helaid põlistab seal. Su vend vaevleb Siberi laagris, koju, kus ootamas naine sind ees. Su pojad kõik meesteks on sirgun, kes enda jaoks leidmas on teed. Su pojad kõik meesteks on sirgun, kes enda jaoks leidmas on te.
Saade on salvestatud 2013. aastal.